sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
mpoko ilamu na bino banso pe boyibu la muna banso na sango ya mukili lelo Wuto Washington DC na studio 17 lina kana viso linene lia sango na lukota la lingala na lula kala Amerika VOA lingala lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes Awana Studio 17 Sango ya mukile lelo epese melibino na Edi Sango na Sango ya mukile lelo tokulubela Moise Katumbi na Balandi balingomba baye baike ba petisa miko kota na etuka ya Congo Central lelo mikolo misato sima na pulusu kupanza milulu mia bayi opposition na Kinshasa Bozangi bo kengibo le kindelo na territoire ya Niragongo na Nord Kivu batuma be bazali ko boma pe ko botola biloko babato na makasi société civile ya bisika biye sengi na mbula matari ko sukisa misala ya batuma be baye
Tozana ba troupe et Belin confusion et sali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na ba soandisa FARDC bazali abazo seme insécurité makasi
Na Sud Kivu, société civile et kebisi ndenge batobayike bazali kokongola lisungi pona baye bazwaki mpasi na mpela ye kasi ye bomaki batokoleka nkama mibale na ndambo na kale ye kasi lisungi liango lizali kokoma te esika bato bazali na mpasi bazali.
Tosepeli ata mukete komona bandeko mususu na kale awa pe na Bukavu bazali koleka na bandaku pona kozwa mwa eloko
Na lina kana biso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo mama Solange Mafuta oyazali vice-présidente ya ensemble pour la République lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ma kambo maimanso toko landa yango na mwa ntango kasisika toko pesa bino sango na bozindo la bukuse Moïse Katumbi na Balandi Baye baike ba pekisa mikokota na etuka ya Congo Central lelo molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitato Atatoli na Vewa Lingala ete bulusu pe baibo kingi ba kangela ki bango nzela pe mokambi ya etuka ya Congo Central lokola basungi baye ba yanola kite na mbela na nzela ya singa tango bulusu ekangela ki bango nzela kulanda maloba ma Olivier Kamitato mokambi ya etuka ya Congo Central asi andimaki yambo Ete Moïse Katumbi na basungi baye bakoma na etuka eye kasi asenga kimi kolumi bale yambo ete abanda misala mia politiki pote abongisa bukingi na bango baye ensemble pour la république ba pameli ndenge makoki makosala mobembo na etando ya mboka pe maye mabosangani pe ya kuzwa maloba na bonsomi nyonso mapekisa meli bango bo pekisa miboye bo salami mikolumi satu sima na pulusu ko panza botamboli ya opposition na Moïse Katumbi na Kinshasa nzokande vice-premier ministre ministre ya Ntei Peter Kazadi auti bongo na sangote uti kozwa ko bengisa na lombango moyangeli ya etuka ya Congo Central na Kinshasa États-Unis, Union européenne na bikolo pe mabongisi maike ba pameli ndenge pulusu e salela ki makasi koleka pona kopanza botamboli ya opposition mokolo mwamposo moliki Washington na esepeli ndenge mbula materi ya Kinshasa ekangaki na lombango baye basala ki mbeba yango Union européenne e pameli ndenge ata bana bake bakangamaki pe banyokolamaki na bayi pulusu na pe bayi bokingi na liebisi na bango Union européenne e lobi ete ezali na elikia ete bulukuliki ya nsomi ya misalami ya sembo boibo sengami na ministre ya mako kima bomoto ya ekolo kongo demokratika boko pe sanzila ya koye bandenge nini pe nani asalaki penza mbeba yango Union européenne ekebisi ete ebakisi ete ezali kozela bakonziba ekolo kongo demokratika batia na esika lo lenge lo singili po makoki mabato mai bakoto sama nangambo iso Bosambeli ya lumbango ya mokili mibeko ya etuka ya Kinshasa Mike Mukebayi Mubandi lelo na cour d'appel ya Kinshasa Gombe mpuna bo laki kukuisa bo konzi na mboka kukosela makambo pe mafinga na mokonzi ya mboka Mike Mukebayi akangamaki mikolo mibali milekisi manaye koleka na etendo eke kolobela botamboli ya opposition eye police e panzaki. Bakonzi ba Chine basakuli mobembo mwa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi na mboka na bango wuto lobi lokoya kino mokolo mwa yambo mokoya molobeli ya mbulamatari ya Pekin alobi mbano ya sika ya boyokani kati na bikolo mibalende ezelami e vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula azali na Chine wuta mwa mikolo pona kubungisa mobembo mwa Félix Tshisekedi. Christophe Lutundula akutanaki lelo na moko kanyowaye ministre ya mambia bapaya ya Chine Qin Gang na Pekin Qin Gang alaki kosunga ekolo Kongo Demokratika kokoma moto ya ngunduka ya ntumbwa ya nkita mokolo mwaminei moleki president Félix Tshisekedi ya sakolaki na likita ya mbula matari ete masolo na ba kompani ba Chine makozungela na tina ya kokuba na ndenge ya malamu boyukani bosalamaki tango mokonzi ya kala Joseph Kabila azalaki na ebonga. Muyangeli ya misala ya maponami ya ekolo Kongo Demokratike seni apesi vice premier ministre pe ministre ya ntei mabongisi mamobeko mwa ba ya bo, ya ya bokaboli mabonga na parlement sima na botali bwa mokanda ya nkombo ya baponi na banganga mayili Denis Kadima alubisika makambo matali fiche electoral la masili. Assemblée provinciale ya Mai Ndombe e Bwakisi pona mbala ya mibale bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bosambisami ya mokambi molandi ya etuka e Jacques Mbombaka oyo afundami kozala moto atindaki bato baye babetaki procureur général ya cour d'appel ya Mai Ndombe bakili mibeko zomi na mitano baboyaki yango moko aboyaki kopesa makanisi mayi na motango ya ba kelimibeko zomi na sambuba ya bazalaki bilenge sambo ya lingumba libenga maka lukambe social bakanga maki pe batinda maki na parquet général ya cour ya cassation na Kinshasa na libandele ya sanza e ya mitano opo ba betaki procureur na yandako iye na ndako na ye na 2021 pe babuka kiye mbanga ba magistrat ya cour d'appel ya tribunal ya grande instance ya inungo pe ba ibasalaka na esika iye ba kima esika ba vandaka po na likambo yango. Na Sudan masasi mabetamaki na bisika biike lelo na Khartoum atako botelemisi bitumba kati na mampinga na babundi ba FSR bo singela ki kobanda kotiama na musala na tina ya kopesa nzela ite ba civili ba bima pe lisunge ba kopesa ma na mboka eye ba vandi ba ike ba tatoli ite mpe pope e betaki masasi na bisika biike oyonu pe lokola elobi bitumba bisalamaki pe ba bundi ba mampinga bazala ki komuna nana bisika mingi. Na Gine ndako ya sango ndako ya bupandi sango inso etelemisi misala mia yango lelo pona kopa melandenge bakonzi bazali kopekisa bango kosala mosala na bonsomi nyonso misala mia sango misalaki kuboya kopesa sango inso ya mbula matari pe masanga na misala miango milaki ete makosala lisusu milulu mingi pona kuboya bopekisa miboye. Na Senegal la bosambisami ya opposant Ousmane Sonko opona kozwa basi na makasi bozongeli lelo na tribunal ya Dakar kasi ye moko azalaki te bosambisami bwango bobandaki mokolo mwa zomi na motoba ya sanza eye ya mitano kasi na kati ya Eyuma balandi ba Sonko bazalaki na Ziguinchor na Dakar esika avant Dakar. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na Nord Kivu mingi penza na Niragongo pene na Goma société civile e Bwakimbela po bozangi bokingi bozali ko koba pe bolekisi ndelo na bisika biye bato mabe bazali ko boma pe ko butola biloko na bato société civile singi bongo na bakonzi ko sukisa likambo yango tolanda sango yango na fiston isemwami
bobomi kokote la bato na moyibi makama manenge onande makomi kosale ma mikolo miso na monyele mobimba ya territoire ya Niragongo baimboka bakomi kolala na bobangi pambate bazali koyebate soki penza tongo ikotanela bango vyo lingala emanyola ki likambolie lya mpasi na baimboka baike bamboka monigi o territoire ya Niragongo mpe tosolola ki na moko na bango na kombo ya bonheur mayele oyo azali mpe moko na babuni ba makoki mabomoto na bisika biye toyo kama kanisi maye na tina likambolie
ndeko territoire ya Niragongo est comme territoire vulnérable parce que tozana ba déplacer ebele ba utaki Rutshuru na Masisi Niragongo na tozana ba troupe ebele e confusion ezali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na basoandiza FARDC bazali abazo seme insécurité makasi raison pour laquelle zomna ba maison de tolerance za ebele wana Niragongo ba jene bazo sala mosala te chomage za mingi sikoyo ezo sala insécurité ba butu batu bazo bazo lala te ozomona ba inkirisyo za mingi batu bazo kufana ba arme blanche na lobby ba beti policier moko masasi mboma babeti mboma na butu alors ozomo na ye azaja na ya ordre sikoyo na civile kosale manini raison pour laquelle tozo senga ba konzi pour que basa la nyoso pour que basekirize population ya territoire de Niragongo parce que vraiment insécurité est agrandissante
société civile bisika biye ongamu nango elimola biso ete elemi penza na bomati bo bozangi bokindi boy bozali komoni samana Niragongo Jean Etienne Boseni Bamwe azali moko na bango abiengi bakonzi baye bazali kokambana leko e état de siège kokota likambolie na bokebi bonso pamba te bato babomami mingi lolenge moko na bisika bitumba bizali kino sika kokoba na territoire Rutshuru Masisi pe bisika bisusu tozoki maloba ma Jean Etienne Boseni Bamwe
la nuit du 22 au 23 mai 2023 vers 1h un jeune homme répondant au nom de Muhire
na butu ya lobby kotana na tongo ya lelo elenge mobali na kombo ya Muhire Bagazehe ya mobutu 35 abomamaki na bato ya mando na ndaku na ye mpe mwasi na ye azokisamaki makasi na lokolo na kotala bomati bobozangi bokingi tosangi na mbula matari kobakisela biso bayi pulusu mpo ete bazali muke talantina bazali kokoka te kokengela bayi mboka banso bateritware na biso
les mesures sécurité surtout en renforçant les effectifs policiers.
Société civile et territoire Niragongo est allé s'abissouete. Makila mingi masili kotanga, nabisika biye, talantina, et biengi bakondi ba pulusu, kobaksa motango, mwabayi bokengi, mpwete, bameka kokitsa, bozangi bokengi boye, boikani na monyele mobimba territoire Niragongo. To benga ki bakambia pulusu ya territoire Niragongo, natina likambolina, kasi, bayanola ki na mitunam ya bisote. Wuta engumba goma, fisto isemwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston ise mwami uto goma na Sud Kivu na Kalehe tango ba vandi ba esika e bazalino nuna mpasi po na mpela e bomaki batu koleka nkama yumbali na ndambo batu baike bazali kokoba kokongola ka lisungi po na bango kasi lisungi liango lizali kokomate yango nde société civile e kebisi pe Bwakimbela po na likambo yango tuna ndabongo sango yango na Jeremy Kuima uto Uvira.
Nalita tolito zwaki epai ya molobeli ya Société Civile Force Vive mwana mboka mizo makombe kabare Bwakimbela.
Bisoneti bakambi ya Société Civile ya Sud Kivu. Tosepeli ata mukete. Komona bandeko mususu na kale awa pe na Bukavu. Bazali koleka na bandaku. Ke komona bato bazana motema malamu. Pona kozwa mwa eloko neti mbongo bilamba na bilogo mususu. Balobike bamemi yango na kale nzoka. balingi kaka po ba moni katastrofe e bimi na kale nde balingi siko baleka pena ba organisation po na kozwa biloko e pourta bazo memango kuna te bazali ko detourner ango wana pena kale bande ko mususu baye ba komisi ba kombo na bango nzoka bazwa kili kambo moko te wana ezali eloko ezo sepelisa biso te tolingi to senga bande ko na biso nyoso ya kale pe to sengi bande ko nyoso ya Kongo awa na Sud Kivu toti ka mentalite ya ndenge wana ezali mentalite mabe
totuna kiepe lisusu motuya ya baye basili kokufa pe baye bazangi ndako alimbola kibiso pe abakisi kosenga bato ya motema malamu bako bako sunga bandeko na biso kuna na kalehe
na su village Kabushungu tozali na 179 corps retrouvé et enterré. Tozali pena 981 bato babungina no bamoni bangote nde tozobenga bango donc ba dispari. Bao bazali blessé bazali 104. Bao bazali regroupé na camp na sous village wana Kabushungu ezali 762. Banda kopé o e baby ezali 1322. Na sous village Nyamukubi tozali na 147 bato ba retrouvé pe bakundi bango ba dispari bato bazo mona te ezali 5256 ba blessé ezali 167 ba rescapé ezali 6221 pe bandako o maye bebisi yango ezali 2046 mais soki pe tolandi ba rapport mususu présentement tozali na plus ou moins 460 bato déjà ba retrouvé pe bakundi bango mais biso peneti société civile ya Sud Kivu tozali ko benga bande ko na biso nyoso bazali awa na Sud Kivu bazana na motema malamu bozwi neti 1 kilo ya loso 1 kilo neti toloba ya sukali bozali na 1 kilo neti ya madesu boye nango na société civile tozali pe ko kumisa ba confession religieuse tosi tomoni déjà archevêque ya Bukavu akende kuna tomoni pe sepa kia na Bukavu bazali ko mobilisé tomoni pe diocèse ya Uvira à travers évêque bazali mobilisé wana ezali malamu to telemaneti mutu moko totala ndenge toko mobilisé assistance wana pona bande kona biso ya kale
uta engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika veo alingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Uvira sika ikomitango ya lena kana biso na bozindo Tuyambi bongo Mama Solange Mafuta wazali vice-présidente to Mokambi Molandi ya Ensemble pour la République, Lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi.
Na Bozindo, ndimbola ya Mama na Likambo, na VOA Lingala.
Président d'action Moïse Katumbi, à Zakoke de Kotala, ba base Nabiso, Kotala, ba membre Nabiso, na Congo central, Kotambola, na Katia Mboka, Pona Kotala, ni Mboka, Ezali, Tosutote, Kosala, Marche, Ndengo Lobby, Pona pour dénoncer, ba aussi, à ba prix, pour dénoncer, Kimé Zate, na Katia, ba province, pour dénoncer, ba élection, Nenezo Bunga, Mandinga Lukuta. Alors, à l'obé, qu'il faut qu'il y ait, ba province, n'y a surtout pour Ake de Kotala, oui, Mokonde, ni Makambozo, c'est passé. Donc, président, comme il a mis Tendi, a besoin qu'il y ait autorisation, Makambozo, surtout. Gouverneur a commis la Katia, Boutou, au bâtiment des 48 heures pour à s'organiser pour la meeting, pour la sécurité et tout un tas d'histoires. Tobo était à Zan Mokonzi, il y a un Ngomba wana. Président, le bibo, tu sais, quand on a quoi, t'as cassé, t'as tiqué les 48 heures, maintenant, c'est déjà la carte, c'est pour la tala, bande, koranga, ba, camarade, nanga, ba, ban, nan, abisso, ou, ya, bazar, la carte, à parti. Babo, y, kokoti, ça y est, la carte, ya, mboka. Kotambo, la carte, à Congo, ils ont droit constitutionnel. Donc, au pekisa, moutou, droit, na, y, kotambo, la carte, à Congo, ils allaient, ils ont toujours violé constitution, et puis, qu'on violé constitution, ils ont toujours assisté, au fait, na, liwa, ya, démocratie, toujours assisté, na, liwa, ya, pouvoir, ya, l'État.
Mama Solange Touloba ndenge tomoni na moi bilingi tomoni union sauté engelo baté azalaki kokende na Congo central kasi na cortège na batu ebele ezalaki bongo
azala batu ebele papa ezalo kwa yo décidé okende na famille na yo est-ce que na kati ya Congo o ba pesa nombre que pour kende na kati ya province bo ifo za nombre limite soko za congolais ozala bande kono baza ba congolais est-ce que font senga olo ba ke non ndenge tokota na kati ya Congo central to kozala 10 to kozala 20 est-ce que ezala bongo constitution ezolo banini que tout citoyen azala droit ya kotambola na kati ya Congo oyo librement ba pimelier et puis ba pimelier pe bande kono so bazaki wana na droit na bango ya ko circuler librement na kati ya mboka et tokoki ko tolérer en route to dénoncer vraiment biloko wana ba bu ya ba droit autres vivre mes colonies on se nakata na nini na gouvernement na régime
kasi kokota na yi na Congo central lokola za na batu ebele et comme lokola a milulu to pe manifestation na ekolo Congo démocratique milulu mipeki samité kasi a esengeli ko yebisa liboso olingo sangisa ba na kutambala na
basengaki basengaki nzela pesamaki me na katikati ya butu gouverneur soki pazwaki maloba soki pazwaki mitinda ya esika mosusu alobi ke no batikele mikolo tolobi bon problème eza te batikele mikolo tokosalelo te mais tokota quand même puisque toza déjà na porte tokota quand même et puis tovanda tozela 48 heures oyo elobi na biso et pour obongisa aboyi même wana même wana boy
tangbolbi abou
naza choqué naza scandalisé vraiment naza choqué naza scandalisé parce que babilo kwa mike mike boye nde yango to boya ka to bundela ba régime onyo surtout et qui mais tozo se retrouver na ngo et puis on dirait que zo comme plus ma casse les soso
tangbo
donc moi maman Solange naza boye na ko ke bande de tranquillité na ko ke d'équateur tranquillité na ko ke Kivu tranquillité il faut na banda ko s'expliquer il faut na banda ko loba makambe bere ce naza l'organisme na ngai et ça politique te par exemple et puis tozo mona depuis 2019 ba parti mususu ezot etika na kosa na campagne te papa totala na télévision ni colonioso ba ni konja mboka oyo ba kenda na bamboka nyoso pona koloba ko dicter population kembalo photo voter telle personne photo voter telle bazo sala ba rassemblement bazo tungisa bango te pourquoi faut ba tungisa kaka Moïse Katumbi pourquoi faut ba tungisa kaka ensemble
kasi tangolobi bo ba pekisi bino na polisi bo benga ki bongo na bo telemi wana bo benga ki ba konzi ya ngumba bo tuna bango
bakangi téléphone bazo yambate bazo pe sa réponse moko clarté donc ozomo na papa marambo to ali boso nango to longwe na demo to faut to longwe na mboka na démocratie na mboka auto donc tozo assister muet donc sans de quoi baba na liwa ya démocratie na liwa ya ekolo Congo ko ba koko na biso ba bundela oyo ba combattant ba to surtout ba koya pour la justice pour la liberté pour la paix tozo assister na liwa nango
bongo ba tozo mituna na Kinshasa tango sala ki bo tamboli balobaki bo tumulaki ezaki matumuli botosi botosi nzelate botosi
eza bongo te pena soko tali na ba réseaux sociaux komona mama Solange Mafuta mama obalongoli migamba batika ki mutakala ezangai donc ezali toza na kati ya gouverne toza na kati ya régime ya information soki topesi information ba konani mo kambi soki gouverneur amoni deja to discuter na ye makamba trajet ye azana droite ya ko exiger biso un trajet quelconque ngaso na zobundela bana bandal yo ko balanga teke no tambola na lemba ezala ka bongo te biso moto ebi pourquoi to pona ki trajet wana yo imposer biso trajet mususu mais autoriser pe deux camps adverses ba tambola le même jour c'est kazaki na besoin des ordres alors biloko wana ni surtout wana papa na 1900 na 2023 ou tout continue ko lobaka biloko wana te bamboko mususu bazoto isotongama ndenge nini biso toyana to wate mboko na ebele ya mbongo eza ebele ya baminereza ebele ya richesse eza nango na kati comment biso tokobanda te ke no delope Congo tokoma na bamikonzo baza conscient oyo baza na idée nini to ut esika bakomema batu oyo bakokamba batu tobanda pe kotonga ngo nano olu tobanda ko mibe komi kangisa komi inisa komi kotisa na baguerre moko boyo ezanga ntina eske bana Congo central o sepela ni ko basali bango na boske bana Kinshasa ba o sepela na makambo basali bango samedi
na botambo na bino bozo loba mapona mi to loba moyi bezo bongisa mapona mapona mi kasi lelo yo to mo kambi ya seni kolobate batali ya ba expert batali ma fiche electoral ba lobi za malamu pe bon makambo zo kindia bomunya ngondengeni
papa na ngai ezalo ko la simbi chombongo basimbi sio mbongo siko dit moko organisme il faut uta libanda pour yako vérifier soki mbongo ano saide ngo malamu yo boyo organisme libanda olobi tena kosala ngona baninga nga na bakuiza nga ina bana kasi nga est ce resultat obana kasi ba oloba iko za normal o lancer appel d'offre na kati ba réseaux sociaux pe si ba tout 3 jours ko ba postuler ba tongo pe ba yo to ko mana ba photo ko ye ba bango deja okanga na bango deja ba photo bo sola deja papa crédibilité nini eza na kati makambo bazomne mabiso na muyibi c'est clair et c'est c'est clair comme l'eau de roche n'est pas l'obara donc bazo mais ma bisona mouille bito boy en haut pour Congo échanger il faut mi konja malunga mi konjo bazana bolingo mi konzi oyo bazana na vision nini ba remet ma peuple et pour mi konjo na bakoma bazo pouvoir il faut ba élection transparente claire apaisée inclusive babandaki na loi chani basuki na bazongi kuna bazongi na oyo donc bakomi lokola batu lokola bandoki bazoloka esika nini bakita mais biso pe peuple tokotika pe yango esalema bongo te tokotika tokolala pomite ti ba makambo ba election oyo tokomona claire
bosangani uto mwa mikolo mamo mangomba na bakambi babino tomoni Martin Fayulu oui. Tomoni Sesanga tomoni
matata ponyo
eza penza ni eskeza eza liboke ya kubongisa mapona miloko la benga coalition electorale eza nini eza cartel politique eza nini penza nani bogotia liboso pona mapona mipona pona miza suka la militaire
tozana na masolo wana te ndenga na ibisa kabato mwini président d'Action Nationale Moïse Katumbi ba disqualifié qui na 2018 et empêcha été à continuer ko vivre et empêcha été à continuer ko sala ba action ndenga sala ka ba action wana donc na kati ya mutu na ye na ebite na kati ya mitu ba nyinga mususu tozana bango ba bien na biso mais na kati ya mutu ya président Moïse Katumbi azana nokuna na kati te et loko biso to lingi na sikoyo ezali que to lakisa na population que tous ana batu et au ba haut parleur batu au baza ba kokoza la elongo ba kokoza la ensemble lingomba moko pour na koloba les mêmes choses parce que ils ont ça la sérieux que au ya lobby boye côté ya lobby côté bozo ba la même chose mais pourquoi bolo ba on ensemble té donc tous ça ba leader politique ba s'unir autour d'une même vision autour d'un même souci qui est d'abord le peuple qui est d'abord une des bonnes élections. Exact d'abord social à peuple et bonga. Exact d'abord sécurité na kati ya Congo kota papa maluku bitumbe koti na maluku. Bitumbe koti na maluku makamba kwa mtu na ya kwa mtu ba kusisa ngote. Depuis quand ba yakana ba teki ba bunda ba vanda de depuis Congo et banda bazala ensemble bazala na problème te ba komo bomana des milliers de familles déplacées. Tozo ko kozwa solution te. On a bitumba bon il faut que ça soit étranger ba côté la biso. Est-ce que tu penses que nous autres na nini na African East Community? Tu penses nous autres na SADC? Tu penses nous autres na Angola? Tu penses nous autres na Boué? Est-ce que c'est normal? Et là qu'on nini wana sila ka tetoza ba congolais ou ils ont mboka na biso na sotoza na besoin ya kimia. Ils ont héritage ya bana na biso mboka o yango tozo bundila mabele o yopo to tikela bana na biso yango na kimia to tikela ngo mobimba to tikela ngo pena mwa organisation. Ils ont soni pona ba mboka na so ba ta la biso.
Kasi siko bino boza na retard te po ngambo mosusu to moni ba ngo nyonso ba tiami na sima ya mokonzi mboka président Félix Tshisekedi bino boza na retard te na tango bo mekaka ko sala makamba bino bo kupona nani ya kuzala na mutu
to ko yoka o ben nga lesusu zuni mi ona nga telephone o ben nga lesusu pona yebi sanga tala kuna na ngambo ba komi bo na kati ona pe ba tumususu ba bima ba kandida ba obi ba toza sio to yebi nga ba fonctionna ka et puis bino kwa neza nini eza ko elamba tombola o kabila tiki eza FCC bis bino ko nyoso ba to nyoso bazana kati neza ba to yo ba to bunde to bunda po bazala susute to bunda po bazala susute batona nyoso to bake ko bomba na kuna na nini na union sacrée tozo comprendre on tozo yeba on pito yebi pene osuka
Potosilisa kati mapona miza sumosika tendengi bozo kende bomoni ke bando chela bino mabakubino bomoni ke bo kende malamu kana mapona mi to boko zalaka
kubi tozana sitting jeudi oyo liboso a semi pona koloba ke toza d'accord te na makambo ba komema biso bongo te
eza ko ba biso ba konja mboka ba pesi bino ndingisa
ba to sito ABC ba kambunyo soto ezali donc eza sitting to kotambola te to kozala wana ka liboso pona koloba ke non tozana besoin fichier wana tozana besoin ya accès à fichier wana tozana besoin nini audit extérieur Eza sens, eza sérieuxté, makambo bon bazo salawana. Eza batwa di banda ndi faut baya parce que bazane ti neutre. Ko baya rotala ba fichier na biso wana to ko pe ksa bangote. Toza na besoin ba bongisa ba sukola ba fichier wana po to mona ki na ba video bazo enroler bana. To mona ki batu na kati banda kuna bango bazo enroler batu.
Kasi balobi balongoli ba million mi balé ya ba makambo mabe ba fichier mabe deja
ambalo. Eza mukie. Eza mukie papa, to moni ba accident et salami awana nzela kasai. Na ba 40 000 cartes vierges, na ba fiches ya vierges. Donc il fallait saler ma bien pinza. Bongo bato bazoti lelo bazo enroler. Carte d'électeur et bimarati lelo.
Ezalaki Bongo, vice-présidente Tupe Mokambi Molandi, ya Ensemble pour la République, Solange Mafuta, Ensemble pour la République, Ezali Bongo, Lingomba ya politiki, ya Moïse Katumbi, Ayanulaki, na Mituna, na Biso, Yangonde, Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Kasi, na Sango, ya Mokili, ya Lelo, Tulubelaki, Moïse Katumbi, na Balandi, Baye, ba Pekisami Kokota, na Ituka, ya Congo Central, Lelo, Mikolomisa, Tusima, na Pulusu, Kupanza, Milulu, mia bayi opposition na Kinshasa. Tulubela kipe mbela société civile ya Niragongo na Nord Kivu. Ebo kimbela po ite bakonze bayi bakosukisa bozangi bokengi bozali kuna na bato kokufaka mikolonisa. Tukenda kipe na Sud Kivu epai société civile ekebisi po bato bayike bazali kozwa lisungi lisengelaki kopesama na bayi bazoti mpasi na mpela ekasi na kale. Matondo mingi na bino banso bolenda kibiso. Matondo mingi pe na patu makala la alimasi na Nelson Lopes. Bayi bazali onzela ya singa toko bakulanda. Manaka malula kala Amerika veo alingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.